Golem Zinemak, Iruñean, hiru areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem La Morea. Golem Zinemak.
Dijiste que no ibas a volver a pisar Texas.
Ya sé que os coge por sorpresa.
De ti ya no me sorprende nada.
Su último trabajo fue hace más de 17 años. Es muchísimo tiempo sin trabajar.
He trabajado casi todos los días de los últimos 17 años. He vuelto con mi mujer la semana pasada.
Voy a llamar a la poli.
¡No, joder!
¡9!
¿En serio?
¡8!
Hemos decidido intentarlo otra vez. Solo necesito un sitio para quedarme un par de días. ¿Qué más te da?
Mikey, vete a tomar por culo.
Vale, le voy a ser sincero. Soy actor porno.
¿Cómo dice?
¿Por qué has vuelto, Mr. Hollywood?
¡Mikey! ¡Bienvenido, tío!
Colega, ahora estoy que lo peto a todos los niveles posibles. En aguante físico, tengo la mente despierta, me tomo oxitriptan para aumentar...
Entzuten ari garen Now Red Rocket filmaren gaztelerazko bertsioaren teaserra da. Eta film honetaz, mintzatuko gara jarraian, norekin eta Gontzal Lagote lagun eta lankide eta kolaboratzailearekin. Arratsaldeon, Gontzal.
Arratsaldeon, Josu.
Bueno, zer moduz, gaurkoan, bueno, bintzat tonoagatik, pentsa dezakegu, bestela, azken egunetan ekarri diguzunak, baino bestelako tonoa duen filme badela, gen, zakita txeginagoa, edo bintzate komedia kutsua duen filme badela.
Zer esaten aizela, oso dramatikoa naizela,
ez da? Ez, baina azkeneko egunetan bai, dramak gailendu zaizkigu, egia dare Alkarraz bezalako, ba, doku pelikula bat ere ekarri zenigula, ez dakit orain nola deitzen diren, bueno, aktore realekin egindako filmeetako bat. Eta tira, gaurkoan komedia bat, aspaldiko partez.
Bai, komedia da, bueno, komedia ukitua du, baina ez da, Fiz komedia bat, bai, ukitu tarte barregarriak, eta, bueno, pixko bat, pertsonaien karakterizazioa ere alakoa da, baina, bueno, hori guztia dago oso testu inguru dramatiko bat, egin da, zuzendaria nahi izan du nola bait, deskribatzen ari den errealitate horren gordintasuna, nola baita, arindu, zuga ipatutako komedia ukitu horrekin, izan ere, historioa tarteka oso barregarri samarra izatea da, baina gordina ere baga, baditu hori ikusten da, trailerren entzun dugun moduan, porno aktorea izandakoa da protagonista, eta bueno, pixka bat mundu horretan dagoen testu ingurua ere agertuko zaigu, irudiz, baina bai, bueno, pixka bat bere kontakizunen bitartez, edo bere esperientziaren bitartez, eta gero bestetik, nik izanen nuke hor, bada beste protagonista bat, protagonista kolektibo bat, eta da Ameriketako estatu batuak, filmak pixka bat egiten digun, txitan ikusten den, txitan edo zenbait filmatan bai, baina herrialde horren be aldea edo pixka bat gizarte bat jota dagoena, pertsonaia batzuk esperantzarik ez dutenak, ingurune urbano bat gainberan dagoena, eta bueno, hori guztia erakusten digu film honek.
Bai, film netan luzea da, bi ordu pasatxo dituen filma da.
Bai, eta ia zen behar balin badizut, neri luze egin zitzaidan, esan da dut. Nik uste film honek ongi usten diola lehenengo orduari, baina bigarrengoan pixka bat indarra galtzen du, eta nila alako batean desidatzen ingon, ia noiz bukatuko dan, ez da sobera luzea, hombre, gertatzen ari zaiguna ere gaur egun ja bi ordutik gorako film bat guretzat luzea dela. Hortan ere badu eragina, telebista badu eragina, telesailek bereziki badute eragina, eta hori bakarrik, ez pixka bat gure pazientzia edo gure denboraren perzepzioaren ikuste aldatzen ari dela, behar ditugu etengabeko estimuluak, konzentrazio gaitasunare galtzen ari garen labiotea dituek, eta nik uste horrekin baduela zer ikusia. bueno, badira, firme ederazko hiru ordukoak bat ere luzeak egiten ez direna, baina, bueno, kasu honetan, bai, kasu honetan niri pixkat luzegia irutuzet zaidan firma, bai.
Bai, zuzendaria Sim Baker da, zakite zer kontatzen aldi guzun zuzendaria, bueno, gidoi gilea ere bada.
Bai, bueno, pues, berez, oso zuzendari interesgarria da, bueno, film hau egin du, eta, bueno, horrekin bere ganatu du arreta, baina batez ere, bere aurreko filmarekin lortu zuelako oihartzun handia. De Florida proiekte egin zuen orain dela hirula urte, eta film txiki horrek, bueno, horren bitartez ezagutu genuen zuzendari hau, ez? Film horretan ere, pixka bat ikusten genuen, bueno, lehen aipatutako hori, ez? Batzen film bat, nun, bueno, estatu batuetako errealitate zorren atsegina erakusten zitzaigun, kasu hontan, kasu hortan, umeen, edo ume baten begiradaren bitartez, ez? Eta, bueno, oin gontan, umeak ez dira protagonistak, aurrekoan ez bezala, baina, bueno, nik uste bere interesak eta bueno, ze kontatu nahi duen ikusten dugu Rocket hontan, bueno, lehen aipatutako, bueno, herrialde, ondoak jotako herrialde baten nolabait kronika, baina bueno, kronika ez kronika dokumental moduan, baizik eta historio baten bitartez kontatua, ez, baina bueno, pertsonaiei erreparatzen baldin badiegu eta ohartzen baldin bagara zertan ari diren, pues bueno, ikusiko dugu ez direla nolabait esatearren amets amerikar horren garaileak, ez? Orduan bueno, pues badira gehien bat bizidaun behar duten pertsonaiak eta bueno, hortan saiatzen direna bakoitza bere modura, ez? Orduan hori da film honek aurrekoarekin duen nik uste parekotasunik handiena.
Bai. Ba, beno beintzat hor ere, ba, ezakite nola baiteko. Hurbilketa egin diguzu Sim Baker zuzendariari buruzkoa eta honekin Gontzalba eskerrak eman behar dizkizugu beste astearte batez gurean izateagatik. Gaurkoan Red Rocket filma ekarri duzu Golen Baionan ikusi dezaketena gure entzulek. Mila esker Gontzal eta hurrengo astera arte.
Bai, Yamaguchin da.
Ah, Yamaguchin bai, barkatu bai, gainera justo hemen idatzi daukat, baina aldre bezira esan dut bai, Golen Yamaguchin ikus dezaketena. Hori da, eskerrik asko. Bueno, hurrengo arte. Bale,